Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І гэта галоўныя падзеі панядзелка 4 студзеня.
Год народнага адзінства на фоне ўзмацнення адказнасці за парушэнне грамадскага парадку. Меркаванне эксперта.
Тое, што 21 год гэта год адзінства, ну гэта такі пусты лозунг і больш нічога.
Увесь паверх крычаў: «Сыходзь!» Як сустракалі новы год у жодзінскай турме?
Повар, который еду раздавал, получается, иногда говорил время, только благодаря ему, можно сказать, мы ориентировались по времени.
Экономичные выники 2020 года от Ярослава Романчука.
Ментально белорусский урад сядит, и как сядел на этой нафтовой игле, и думает, что на этом можно працавать.
Про это да иншая, больше подробязно, тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Генпракуратура збіраецца ўнесці прапановы аб узмацненні адказнасці, у тым ліку крымінальнай, за экстрэмізм і парушэнне грамадскага парадку.
На сустрэчы з Александрам Лукашэнкам генпракурор Андрэй Швед заявіў, што папраўкі будуць тычыцца, цытую, «усяго блока законадаўства, які тым ці іншым чынам будзе забяспечваць стабільнасць і грамадскую бяспеку ў нашай краіне».
Ох, ужо гэтая стабільнасць. Ну, то бок, калі перавесці на простую мову, улады хочуць забараніць любую грамадскую актыўнасць на беларускіх вуліцах, я так разумею.
Я вось, дарэчы, па-іншаму крыху разумею, тут ізноў падмяняецца грамадскай бяспекай і стабільнасцю падмяняецца бяспека ўлады. То бок, у нас весь час у рыторыцы ўладаў бяспека ўлады падмяняецца бяспекай дзяржавы. Пра што нам кажа Лукашэнка, што Беларусь хочуць раздзярбаніць, захапіць і гэтак далі. Насамрэч, ніхто не хоча Беларусь дзярбаніць, усе мы фанаты
нашай роднай краіны.
Нашай краіны, яе будучыні, і ўяўляем сабе яе будучыню шчаслівая. Вось будучыню ўлады, якая цяпер уладарыць, да, гаспадарыць у Беларусі. Вось яе мы ўяўляем, як даволі сумнеўна, вось, у напрамку аднаго еўрапейскага горада, нідэрландскага. Вось,
так.
Яна мусіць на нашу думку адправіцца. Вось, ну і тут тое самае. Абараняюць нібыта грамадскую бяспеку, да, а насамрэч абараняюць сябе беларускі ўлады.
Так, але, ну, пры гэтым мне вось, напрыклад, смешна, што 2020 год аб'яўлены годам народнага адзінства. То бок вывозім людзей з вуліц, і гэта будзе такі год народнага адзінства.
Ну, народнае адзінства, да, вось яны так, мне здаецца, і разумеюць, што ўсе як адзін мусяць сядзець па дамах, да, радавацца, да, тэлевізійнай карцінкі, статыстыцы афіцыйнай і гэтак далей, і гэтак далей. Але што рабіць з тымі людзьмі, якія дэманстравалі зусім іншыя настроі на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак, і ўвогуле на вуліцах у 2020 годзе, спачатку, калі станавіліся чэргі, да, вось гэтыя, каб паставіць подпіс не за Александра Лукашэнку, потым, калі збіраліся ў шэсці з патрабаваннямі новых выбараў, да, вось, яны таксама такі, адзіны маналіт.
Адзіны маналіт, адзіны народ, і сапраўды незразумела, што ўлады будуць рабіць з імі, а калі яшчэ ўлічыць, што ўлады збіраюцца ў новым годзе стварыць савет старэйшын, правесці чарговы ўсебеларускі народны сход, зладзіць грамадскі дыялог пад мадэратарствам Васкрасенскам, то быў планы проста напалеонаўскія, правда?
Ну, але ўсё гэта планы пра нейкае адзінства, ну, тых, скажем
тых,
так.
Аднаго боку, адзінства адных, а вось, да, адзінства другіх, другія ў гэтае адзінства не ўпісваюцца дакладна.
Ну, а другому боку ўлады найхутчэй пакінулі рэпрэсіі, і вось гэта ўсё, да, ізалятары, чэргі да ізалятараў і гэтак далей.
Так, ну, дык все ж, якога народнага адзінства прагне Лукашэнка, так, і ці магчымае яно? Якія будуць наступствы чарговага зліву яшчэ адной тэлефоннай размовы, дарэчы, у нас на сайце можна... Тымаш
на увазе пра...
Гэту самую тэлефонную размову з Зайцава.
Мне здаецца, што яна не вельмі тэлефонная была, мне здаецца, што яны нават у кабінеце недзе сядзелі, ну, яны, некія яны, да, і размаўлялі. Да, голосом экс-старшыні КДБ Вадзіма Зайцева.
У нас есть расшифровка на сайте, и можно там докладно это все почитать и уважливо
проаналізаваць, падумаць над гэтым. Ну, дарэчы, я ведаю, што ва Ўкраіне ўжо уважліва аналізуюць, думаюць, таму што гэта размова была атрыманая і абвешчана і ўспрымаецца ва Ўкраіне як каштоўны матэрыял пры расследаванні забойства Павла Шарамета. Там згадваецца варыянты таго, як гэта можна было б зрабіць, нагадаю, у 2012 годзе быццам бы адбывалася эта размова, Шарамета забілі ў 2016. Вось і сярод варыянтаў згадваецца выбух. То бок, ну, ёсць за што зачапіцца, скажам
так. Зараз, здаецца, там ўжо і зачапіліся сёння.
Але мы адарваліся, так?
Адарваліся зусім ад Валерыя Карбалевіча, які, ў прынцыпе, мусіць зараз нам і распавесці. Навошта ўсё гэта, у сэнсе, і ўсе беларускі народны сход, і народнае адзінства, і куды нас гэта ўсё прывядзе?
Ну, Карбалевіч, ён такі палітолог шырокага спектра, так. І я думаю, што мы з ім пра ўсё пра гэта
і паговорим.
Як вы думаеце, ці атрымаецца досягнуць народнага адзінства ў краіне такой, якую мы яшчэ не маем?
Ну, бачыце, сама па сабе ідэя то добрая, калі б яна была шчыра рэалізована і ўлады сапраўды імкнуліся гэтага адзінства дасягнуць. Але мне падаецца, што тут некая ёсць крывадушша. І яно полягае, па-першае, у тым, што вось я учора, і не толькі учора, апошнія дні, ўжо пасля Новага года, пасля таго выступу навагодняга Александра Лукашэнкі, дзе ён прапанаваў аб'явіць 21 год годам народнага адзінства. Також дзяржаўныя медыі працягваюць мову варажнечы, мову ненавісці супраць усіх апанентаў. А яны дэманізуюць апанентаў існага рэжыма. І як адначасова можна заклікаць да адзінства і адначасова распальваць варажнечу адносна усіх праціўнікаў улады. Это такая даволі такі цікавы плюралізм, што называецца ў адной дзяржаўнай галаве. Я маю на увазе, так сказаць, не галаву конкретнага чалавека, а дзяржаўную сістэму, дзяржаўны апарат. Другі момант. Калі б улады сапраўды хацелі дасягнуць адзінства, то першае, што трэба было прабіць, гэта вызваліць усіх палізняволеных, спыніць усе крымінальныя справы адносна апаненту па палітычных справах, перастаць біць, хапаць людзей на вуліцы, маю на увазе тое, што робіць амапаўцы. Ну, вось, як бы гэта першы крок да таго, каб сапраўды дасягнуць некага адзінства. Ну, і нарэшце, трэба было б пачнаць некі дыялог з грамадствам. Але нават вот тое, што ўлады збіраюцца праводзіць усебеларускі народны сход, на якім грамадства ўвогуле ніяк не будзе прадстаўлена, ну, гэта неяк цяжка назваць імкненнем да адзінства, да? Таму што калі яшчэ падчас мінулых усебеларускіх народных сходаў працоўныя калектывы неяк хоць у выглядзе імітацыі удзельнічалі ў некаім вылучэнні упаўнаважаных, скажам, на гэты сход, то цяпер працоўныя калектывы ўвогуле ні ў чым не ўдзельнічаюць. Дэлегатаў на ўсебеларускі народны сход вылучаюць раённыя выканкамы і раённыя дэпутаты мясцовых саветаў. Вось. Таму гэта будзе такі збор начальства з усёй краіны і ніякага дачынення да грамадства, да народа гэты сход мець не будзе. Таму на тле от усіх гэтых падзеяў, ну, казаць пра тое, што 21 год – это год адзінства, ну, гэта такі пусты лозунгі, больш нічога.
Ну так, сапраўды, казаць пра нейкае адзінства, калі такі пераслед за тыя ж самую нацыянальную сімволіку, там, добра я яшчэ магу ну, неяк патлумачыць, там можна падвесці нейкія там законы пад тое, што людзям не даюць выходзіць на вулічныя акцыі і гэтак далей, але вот прыдумляць нейкі там адзіночны пікет на балконе і гэтак далей, ну вот нейкія пошукі сапраўды варажнечы. Але вот гэты ўсебеларускі сход, які вот вы апісалі правільна, то есть зараз яго фармаваць будуць так, як фармуюць ужо колькі гадоў выбарчыя камісіі па такім жа ж прынцыпе. Але навошта ён увогуле ў гэтай сітуацыі патрэбны Лукашэнку? Што ён хоча ім дабіцца, калі ўсе выдатна разумеюць, як гэта ўсё працуе?
Ну, я так бачу некія такія супрацьлеглыя імкненні адносна гэтага сходу. Была ідэя, каб надаць гэтаму сходу некі вышэйшы статус вышэйшага дзяржаўнага органа ў краіне, каб ён прыняў канстытуцыю, каб ён сам сябе канстытутываў як вышэйшы дзяржаўны орган і мог прымаць любыя рашэнні. І нават перадаць гэтаму органу асноўныя паўнамоцтвы, нават прэзідэнцкія. Вось. Ну, але ў апошнім выступе Лукашэнка сказаў, што канстытуцыя не будзе абмяркоўвацца на сходзе, што ён сход толькі прыме пяцігадовы план на наступную пяцігодку, ну і падвядзенне вынікаў цяперашняй пяцігодкі. У такім выглядзе ён сапраўды не патрэбны, гэта некі такі архаічны інстытут, які ўвогуле з'явіўся, ну, скажам так, на пэўным гістарычным этапе. Пачаў у сярэдзіне 90-х гадоў, калі Лукашэнка прэзентаваў сябе як народны прэзідэнт, які апелюе да народа, які атрымоўвае падтрымку народа праз голову і ўсёй номенклатуры, і ўсіх дзяржаўных інстытутаў. І ў такой схеме, ў такой парадыгме ўсебеларускі народны сход, як прадстаўнік народа, як бы ён меў некую такую, такі піараўскі сэнс. Але сёння гэта не мае ніякага ўжо сэнсу. І да, і дарэчы, Лукашэнка ўвесь час гэта параўноўваў з савецкімі часамі, калі з'езды КПСС прынімалі таксама пяцігодку. Лукашэнка гэта не хаваў, ён казаў, што гэта ўзята адтуль савецкіх часоў. Зараз мы як бы аднаўляем вось гэтую добрую слаўную традыцыю. Ну, сёння большасць насельніцтва слаба ўяўляе, што такое з'езды КПСС і які парадак дня ў іх быў. Таму апеляцыя да тых часоў увогуле ніяк не працуе. Ну, але Лукашэнка, як бы, чалавек, які вельмі кансерватыўны, якому цяжка адмовіцца ад нейкіх традыцый, да якіх ён увёў. Вось неяк дзіўна, як это дажынак адмовіліся. Вось. А вось ад всебеларускага народнага сходу ён ніяк адмовіцца не можа. Ну, і яшчэ, тут мне падаецца, што калі б от цяпер гэтым разам сход не быў праведзены, то все б сказалі, ну вось, нешта такое здарылася, нешта вельмі моцна ўдарыла і па легітымнасці, і ўвогуле па сітуацыі, што Лукашэнка адмовіўся ад нейкіх традыцыйных рэчаў. Ну, а тое, што вот так ён, гэты сход будзе праведзены, ну, гэта ва ўяўленні Лукашэнка паказвае, што ў краіне нічога не памянялася, ўсё як было раней, так і адбудзецца, таму захоўваем статус-кво.
Ну, вось вы выдатна апісалі, як там, што будзе адбывацца на гэтым усебеларускім сходзе. У прынцыпе, як і раней гэта адбывалася, прапісаныя дакладныя прамовы, немагчымасць там нешта там абмеркаваць і прапанаваць, нечаканае, таму што ўсё узгодненае. І таму да словаў там Воскресенскага, які будзе прасоўваць нібыта падчас таго сходу, ідэю амністыі палітвязняў. Ну, будзем лічыць, што можа яно і будзе, але это таксама узгоднены сцэнар. Мне ў гэтых яго словах больш за ўсё на фоне тэмы нашай, пра якую мы зараз гаворым, народнага адзінства, уразіла фраза пра тое, што вот вызвалім іх, і будуць яны працаваць у канструктыўным рэчышчы, а калі не будуць, то пойдуць назад. За краты маецца на ўвазе. Вот адзінства бачыцца Лукашэнку якое, што ўсе працуюць у канструктыўным рэчышчы, якое вызначана ўлада, а не то за краты?
Ну, Лукашенко не меняется уже 25 годов, и Лукашенко лічит, что тое, что он робить абсолютно правильно, и кто его критикует, то и ворог народа, и тому с этим человеком треба альбо змагаться, альбо посадить в тюрму, ну, альбо, так сказать, его выкинуть в некое гетто, где бы он сидел и не мог ничего публично казать. Тому тут как бы ничего дивного, ничего нового. Просто я бы не стал особливо звертать на слова Воскресенского. Тут как бы и Лукашенко сам часто сам себе суперечит и часто меняя свои погляды, а уже казать про тому-то, про то, как доверять словам Воскресенского, ну, как бы, я бы этого не робил.
Ну, так, я ж кажу, что я тут просто зверну увагу на вот менавіта гэтую фразу о речище нашей размовы. Я бы хотел с вами обмерковать еще одну тему, якая выбухнула сегодня. Это з'явление чарговага зліву телефонной размовы, еще одной телефонной размовы с высоких кабинетов, где нібыта человек с голосом, подобным на голос одного из попередников керовников КДБ, обмерковывая варианты забойства оппонентов Лукашенко. Вы верите, что у 2012 года могли быть такие планы? Шмат же казали про то, что да, вот, ну, там, у 90-х годах это был один Лукашенко, який, может быть, и мог себе такое дозволить, але потом он уже там зусім на інший имидж працевал и зусім іншими методами корыстался. И тут раптом вот такая информация. Ці могло такое быть?
Ну, у жыцці могло все быть абсолютно что заўгодна. Ну, я так само спрабаваў уважліва и прослухать, и прочитать эти размовы. Накольки я зразумел, это не зусім телефонная размова. Это размова как бы людей, которые сидят один насупрот другого. Ну, мне так подалось. Вот. Это первое. Другое. Ну, коли старшиню КДБ прослуховывают в ягоном кабинете, ну, ведаете, это так само вельми такий великий, певный показник, накольки, так сказать, державная безпека Украине на высоком уровне, потому что, коли КДБ не может оборонить сам себе, то какую державу он может оборонить? Голосы вельми дренно чутные, только один голос добро чутный, и тому, ну, тяжко сапраўды идентифицировать чей там голос, накольки это сапраўды голос старшини, былого старшини КДБ Зайцева. Вот. И насколько я зразумею, что навод техничные специалисты не могут докладно сказать, что это саправды голос тих, того человека, якого называют по прозвищу, там хоча по имя по батьку. Вот. Але коли саправды гэтые запісы праўдзівыя, калі сапраўды мы маем справу з голасам старшыня КДБ, ну, то якія высновы з гэтага вынікаюць? Ну, зноў жа, нічога сенсацыйнага. Пасля знікнення Захаранкі Ганчара, як бы, ўсё магчыма. Все магчыма в этой краине. Ну, а то, что в авторитарном режиме люди, которые находятся во владе, как бы зусім не звертают увагу на законы, на мораль, на право, что можно обмерковывать забойство неких людей, что по законодавству любой краины это злочинство. Ну, это так само вельми цікавый показник. А еще на что я звернул увагу, это на узровень культуры и как бы интеллектуальный узровень, ну, скажем так, человека, який подобны на старшиню КДБ Зайцева, да. Вот, кольки раз он за свою размову матюгался, что ягоная гаворка перебивается весь час лаянкой. Ну, даже дивно, что человек с таким узровнем невысоким занимал такую высокую посаду. Ну, зрозумело, коли это саправды это Зайцев, и это саправды гэтая запись отповедая рэчаісности. Вот. Ну, и главное, что я не бачу особливого практичного сенсу, наво что знищать того же бородача, да, про что гаворка была. И он съехал за межу, и он нечто там, да, кажа неприемное для улады, але кому он небеспечный там у Немеччине, у Берлине, чи той же Алкаев, який уже практично все, что он ведал, все рассказал, шмат разов, интервью, какая небеспека от его сыходить. Вось. Тому я якби не бачу некага практичного сенсу у реалізації тих планов, про які обмірковували ті люди.
На Еўрарадіо навіны спорту. 26-гадовы Ілля Шыманович – найлепшы плывец 2020 года ў Еўропе. Рейтинг склаў портал swimswom.com. Летась беларускі спортсмен у розных дысцыплінах установіў больш за десяток нацыянальных рекордаў. Два рекорды Еўропы, а таксама сусветны рекорд на короткой воде. Былы форвард хоккейнай зборнай Беларусі і мінскага «Дынама» Андрэй Сцяпанаў працягне кар'еру ў Польшчы. 34-гадовы хакеіст падпісаў контракт з клубам «Катавіце». Дагэтуль Сцяпанаў выступаў у беларускім чэмпіянаце за «Дынама» маладзечна. Хакеіст Ліды Артур Буяк заявіў пра завяршэнне кар'еры ў 21 год. Як паведамляе клубная прэс-служба, Буяк не бачыць для сябе будучыні ў хакеі. Ён заканчвае аграрны універсітэт і ўжо вясной па размеркаванні мусіць пачаць працу ў адным з калгасаў Гомельскай вобласці. Праўда, яго могуць забраць і ў войска. Со спортивной белорусской газеты «Пресбол» звольнился наместник головного редактора Дмитрий Беленький, поведомляет Тутбай. Он працавал у выданні от его заснования ровно 30 годов. Ранее с «Пресбола» сошла группа журналистов. Причиной этого стало призначение при уделе Белорусской Федерации Футбола головным редактором корреспондента телеканала АНТ Сергея Лисичкина и заявление цензуры «Уведение забороны на политику». Нападаючы Ювентуса і футбольнай зборнай Португаліі Крыштіяну Раналду забіў свой 758 гол у афіцыйных матчах. Ён на адзін гол апярэдзіў легендарнага Пеле. А каб установіць абсалютны рэкорд, Раналду трэба вызначыцца яшчэ двойчы. На рахунку чэха Йозефа Біцана 759 галоў. Гэта былі навіны спорта на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У навагоднія святы ў Беларусі працягваліся затрыманні актывістаў. Вось пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Так, напрыклад, 1 студзеня Ніна Багінская разам са сваім 43-гадовым сынам Паўлам выйшла на шпацыр. І тут же да іх падскочылі трое невядомых. Ніну, як вядома, прыказана не чапаць зверху, а вось Паўла скрутілі і адвезлі ў РУС.
Так, мы даведаліся, што прозвішча Багінская з'яўляецца абярэгам ад АМАПу, а вось прозвішча Багінскі не з'яўляецца, на жаль, вось, і чалавека з такім прозвішчам, не лезячы на такія сувязі, вось, могуць скруціць і судзіць, як мяркуецца, судзіць за мерапрыемства. 23-34.
Ну, дарэчы, вось, па гэтым артыкулі, дзякуючы гэтаму артыкулу, сотні беларусаў сустрэлі новы год у ізалятарах часовага ўтрымання.
Так, і спадар Павел ўжо не можа сустрэць там новы год, але шансы на то, што не сустрэне там раство, вельмі вялікія. Мы ведаем, напрыклад, што брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнду мусілі выпусціць увечары 31 снежня пасля 72 гадзін затрымання. То бок чалавек ўсё ж такі мусіў сустрэць новы год дома.
Спадзяваўся, што зараз патрапіць дадому, уцяко да, і
аднак,
шампанска.
Аднак новы пратакол на яго склалі, і ў выніку 2020 год ён ўсё ж такі сустракаў у ізалятары.
Ну, а Еўрарадыё пагутарыла з хлопцам, які распавёў нам пра свой досвід сустрэчы Новага года разам з яшчэ 10 арыштантамі партыі кулі 2334 у жодзінскай турме. Давайте паслухаем.
Багаты на падзеі 2020 год некаторым беларусам давялося праводзіць не ў сямейным коле. Паводле інфармацыі валанцёрскага тэлеграм-канала «Спіскі задержаных», у навагоднюю ноч на сутках заставаліся каля 180 асуджаных па артыкуле 2334 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях за парушэнне парадку правядзення масавага мерапрыемства. Як гэта было? Пра гэта Еўрарадыё расказаў Алексей Галанаў, які сустракаў Новы год на сутках у ізалятары часовага ўтрымання ў Жодзіне. Хлопцу 19 гадоў, ён першакурснік Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта. Увечары 19 снежня АМАП затрымаў Галанава ў сталічным мікрараёне Малінаўка. Пасля 15 сутак ён вызваліўся.
Так, ну, мы, получается, во дворе сабраліся, в часікі там спісались, решили собраться пройтись прогуляться. Ну, собралось там человек 10, мы решили сфотографироваться с флагом. Мы собрались, фотографировались, получается. И когда начали расходиться, нас уже встречал ОМОН.
Затрыманых адвезлі спачатку ў маскоўскае РУС, а потым у ізалятар у завулку Акрэсціна. Галанаў узгадвае, што яшчэ ў РУС яму казалі, маўляў, дарма пайшлі, цяпер Новы год адзначыце ў турме. Прадказання супрацоўнікаў РУС спраўдзіліся. У панядзелак 21 снежня ў судзе маскоўскага раёна Алексея судзілі на 15 сутак. Адбываць адправілі ў Жодзіна.
Так, ну, у нас в камере было 10 чалавек. Ну, никак нас про это не информировали, мы сами отчитывали дни. Было трудно сориентироваться вообще по времени, потому что свет горел круглые сутки. Ну, периодически повар, который еду раздавал, получается, иногда говорил время, охранники молчали намертво. Ну, только благодаря ему, можно сказать, мы ориентировались по времени.
Як же сустракают Новый год на сутках?
Так, ну, узнали про Новый год, то, что было 31 число, вот мы знали. Нам 30-го должны были передать передачку. Как я уже пообщался с родственниками, которые передавали, они передавали гораздо больше, чем до меня дошло. И посылку нам передали не 30-го, как должны были сразу передать после получения, а только на следующее утро, то есть 31-го. Не 30-го, а 31-го. Получается, мы из передачек собрали небольшой какой праздничный стол. Ну, там нарезка, мясо, колбаса. Часов где-то к 10 вечера в итоге накрыли на стол, собрались. Ну, вот у нас отбой был в 10, так мы вот сориентировались к 10 примерно. В общем, таким образом отметили. После чего весь этаж начал кричать. Ну, как я сориентировался, примерно 23-34, около этого времени. Кричать «Уходи! Ура, ура! И с Новым годом! Живи, Беларусь!» Из соседних камер было слышно, но так и мы. Наша камера тоже всех поддержала. Вот, охранники сначала бездействовали, потом пытались как-то всех успокоить, стучали по дверям, кричали «Успокойтесь, вас все равно никто не услышит». Ну, никого это не остановило, мы минут 15-20 покричали, вот, потом как бы успокоились, и ровно в 12, как мы уже поняли, что сам Новый год, мы услышали салюты. Салюты были как вдали слышны, так и практически вот возле тюрьмы, предположительно, кто-то из волонтеров, ну, как мы подумали, что в нашу там поддержку пускали салюты поблизости с тюрьмой.
3 студзеня каля брамы ізалятара хлопца сустрэлі сваякі і дзяўчына. Пра тое, што давялося сустрэць Новы год на сутках, Алексей не перажывае. Кажа, што ўсё роўна не было нейкіх асаблівых планаў. 2021 год у няволі таксама сустрэлі 169 чалавек, якіх беларускія праваабаронцы прызналі палітычнымі зняволенымі. Некаторыя з іх, напрыклад, Сергей Ціхановскі, прабылі ў зняволенні ўжо больш за 7 месяцаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю! Гэта навіны шоу-біза. Белтэлерадыёкампанія адкрыла прыём заявак на ўдзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне. Упершыню патрабуецца даслаць відэазапіс выканання песні, чаго раней не было. Заяўкі будуць прымаць да 31 студзеня. Пераможца нацыянальнага адбору мусіць прадстаўляць нашу краіну на Еўрабачанні ў Роттердаме. Летась міжнародны конкурс песні ў Роттердаме быў адменены з-за пандэміі каранавіруса. Прадстаўніком нашай краіны быў абраны гурт «Вал» з беларускамоўнай песняй. Амерыканскі гурт «Слепнот» зноў збіраецца ў Мінск. Канцэрт запланаваны на 11 жніўня ў Чыжоўка-арэне. Арганізатары кажуць, што гурт прыедзе ў Беларусь у межах тура ў падтрымку альбома «We are not your kind». Музыкі паспелі толькі пракаціцца па Еўропе ў студзені і лютым мінулага года, але вымушаныя былі адмяніць паўночна-амерыканскую частку тура з-за пандэміі. Гэта другая спроба амерыканцаў выступіць у Беларусі. У мінулы раз «Слепнот» планавалі прывезці ў Беларусь у студзені 2016 года. Аднак тады ў арганізатараў узніклі праблемы з перавозкай абсталявання. Прадстаўнік канцэртнага агенцтва абяцаў, што гурт усё ж прыедзе ў Мінск пры першым зручным выпадку. Здаецца, зараз ён наступіў. Песня «Last Christmas» дуэта «OM» – адзін з галоўных калядных поп-хітоў. Кампазіцыя ўпершыню з моманту выхаду ўзначаліла музычны чарт у Вялікабрытаніі. Дзіўна, але песні спатрэбілася на гэта 36 гадоў. Гэта стала абсалютным рэкордам па працягласці выхаду песні ў хіт-парад. Мінулы рэкорд складаў 33 гады і 4 месяцы. Ён належаў песні «Is this the way to Amarillo» ангельскага музыкі Тоні Крысці. Кампазіцыя ўзначаліла чарт у 2005 годзе. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
2020 год стаў асаблівым для беларускай эканомікі. Праз COVID-19 і наступствы прэзідэнцкіх выбараў, натуральна. Але яшчэ ў красавіку 2020-го Сусветны банк заяўляў, што наша эканоміка стаіць перад тварам сур'ёзнага крызісу.
На той час улічваліся рызыкі падзення цэн на нафту і глабальная фінансавая нестабільнасць, звязаная з пандэміяй каранавірусу.
Вясной 2020-го эксперты Сусветнага банку прагназавалі, што эканоміка Беларусі скарасіцца як мінімум на 4%, што складае самае вялікае зніжэнне тэмпаў роста за апошнія 25 гадоў. А сярэднетэрміновыя перспектывы эканамічнага росту нашай краіны, застануцца, на жаль, зусім слабымі.
Наш урад мае іншую крыху статыстыку. У выніку скарачэння афіцыйна будзе каля працэнта, так будзе абвешчана. Але, безумоўна, нават можа яно і большае, чым той прагноз, калі так прыгледзіцца ўважліва, да, чым той прагноз, які далі эксперты Сусветнага банку, калі ўлічыць, што яны на той момант не ведалі яшчэ ні пра тое, як пройдзе выбарчая кампанія, ні пра працяглыя пратэсты, ні пра адключэнне інтэрнэту ў жніўні і панядзелях, ні пра тое, што з Беларусі пачнуць з'язджаць розныя абсалютна кшталту, ад айцішніка там да дактароў і гэтак далей, і ўлады вымушаны будуць пачынаць, зноў жа траціць грошы на адток валюты з сістэмы фінансавай, які быў у жніўні, вельмі, вельмі вялікі.
Так, дык все ж, ці знайшоў беларускі ўрад эфектыўны метад супрацьстаяння негатыўным эканамічным наступствам пандэміі? Ці спрацаваў у 2020 годзе метад планавай эканомікі? Што за 16 номінацій сацыяльна-эканамічнага развіцця эканомікі Беларусі і хто стаў іх пераможцамі?
На гэта і іншае пытанне адказвае кіраўнік навукова-даследчага цэнтра Мізеса, эканаміст Яраслаў Раманчук.
У беларускай эканамічнай мадэлі такі ўжо лёс, што кожны год для яе, калі от слухаць навагоднія звароты, ён то цяжкі, то складаны, то няпросты, і далей усе сінонімы да словы «полны гамон».
Ну так.
Але от 2020 год быў яшчэ абцяжараны пандэміяй COVID-19 і прэзідэнцкімі выбарамі, дакладней, наступствамі ад гэтых выбараў. Тым не менш, ўсё ж такі, ці можна сказаць адразу, можаце прааналізаваць, як гэтая пандэмія і тая ж самая пандэмія, яна ж па ўсім свеце, па ўсіх эканоміках ударыла. Беларуская, удар па беларускай эканоміцы, чым быў адметны?
Адметы перш за ўсё быў тым, што беларускія ўлады думалі, што гэта тое, што можна пры дапамозе там бані, сауны, бега. Гэта было такое недаацэнка небяспекі гэтага віруса, які быццам, ну такія грып крыху можа іншы. Таму няма чаго тут паднімаць хвалю, трэба проста з ім быць, як вось першая у нас ёсць намінацыя цытата года, дзе Лукашэнка там у красакавіку яшчэ казаў: "Ну што там людзі, няма чаго баяцца". Ані масак, ані чаго не было. Таму гэта была такая недаацэнка гэтай небяспекі, але зноў яна што паказала з пункту гледжання эканомікі, так? Негатоўнасць сацыяльнай менавіта вось інфраструктуры да таго, каб праціўстаўляць вот гэтаму вірусу, гэтай дызрупцыі. Калі нам казалі вось манаполія дзяржавы на адукацыю, на такая на вось усё ёсць там і недзе там знайшлі эксперты, што больш там за 100 мільёнаў даляраў было патрачана тое, каб падрыхтаваць школу дыстанцыонкі, каб электронныя падручнікі былі. Усё павінна было працаваць, але не запрацавала. Гэта ведаеце, вось як манёвры і вайна. Вайна прыйшла, а манёвры быццам-то былі, грошы на них спісвалі, але армія ў постаці там нашых дзяржаўнай службы, дзяржаўнай інфраструктура вось адукацыя не была прыгатавана. І вось ковід, ён паказаў, што ўлады на самой рэчы, так, не падрыхтаваны да таго, каб даваць якасныя вось паслугі ў сферы адукацыі. Не прыгатавана была сістэма аховы здароўя да таго, каб забяспечыць здароўе лекараў, медыцычных работнікаў і казаць праўду людзям наконт таго, колькі людзей хварэла, не хварэла. Але асноўнае з пункту гледжання эканомікі было тое, што, як мы зазначылі ў сваім аналізе, што былі праігнараваны ўладай тыя рэкамендацыі, тыя вось рады, якія бізнес-супольнасць падрыхтавала разам з навукоўцамі для таго, каб мінімізаваць страты для эканомікі. І вось калі там ёсць такі факт, што там, напрыклад, мы таксама удзельнічаў у распрацоўцы рэкамендацыяў для сектара турызму, паслугаў, вось гасцініц, і там было падрыхтавана там 32 напрацоўкі, і міністэрства турызму праігнаравала ўсе. Таксама мы бачылі, што ўлады падрыхтавалі вся падтрымліваць толькі сваіх, вось наменклатурна-сілавыя схематознікі, яны сваю атрымлівалі, удзельнічалі ў інвестыцыйных праграмах, у інавацыйных праграмах, рабілі тое, што яны робяць там апошнія там 20 гадоў, і для них грошай хапала. Яны бралі ў крэдыты, ім спісвалі даўгі, і шмат гэтых дакументаў, проста вось мы прааналізуем там, кожны год аналізуем базу там права бай, усе гэтыя дакументы, указы, дэкрэты, пастановы ўраду, і калі браць апошнія там 10-15 гадоў, там, можа, з 30-40% прозвішчаў або назваў кампаній адных і тыжа. Тобто яны, як вось спінагрызы, як марнатраўцы, і ждівенцы, прысасаліся да гэтага бюджэту і працягваюць сасаць грошы з тых, хто зарабляе. І вось гэты ковід, ён паказаў, што ў сітуацыі, калі бяда прыйшла з звонку, безумоўна, так? Але што, якія прыоритэты? Прыоритэты, зноў, дзяржаўна Номенклатурна-сілавыя буйны бізнес. Тыя людзі, якія ніколі грошаў не лічылі, таму што для них заўжды была манна нябесная, вось як у нас такая намінацыя ёсць, хто атрымаў найбольшую выгаду. Будаўляны сектар, ён спрацаваў за 11 месяцаў, недзе страты былі па 3 мільярды рублёў, але ёсць дана і тыя структуры, якія працавалі менавіта ў гэтым такім сегменце рынку, у них там прыбытак, рэнтабельнасць, кажуць, 50-60%, і так і была, і атрымалася. Як так? Як беларускія кампаніі, нават дзяржаўныя кампаніі, працуюць там на ладан дышаць, як кажуць, і павінны там страты свае некі спісваць альбо крэдыты браць, а асобым іностранцам даюць такія прывілегіі, такі статус, у якім яны зарабляюць, ну як на наркотыках.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
З надышоўшым Новым годам і беражыце сябе.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.